Sinoć je u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa pod Goricom održana dijaloška tribina na temu psihoterapija, psihologija i crkveni život. Učestvovali su sveštenik Blažo Božović, upravnik Pastirsko-savjetodavnog centra Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Branka Ćelasan, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut i psiholozi Biljana Petrović i Boško Ilić. Moderator je bio protojere i stavrofor Gojko Perović. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove tribine.
Vidio sam tamo na zgradi starog univerziteta oslikane nauke toga doba u obliku djevojaka. Pa mi je zapalo za oko taj moment da su dvije djevojke naslovljene kao medicina i teologija. One se idu zajedno i ne samo to, nego se drže ruku pod ruku, odnosno jedna drugu ili jedna samo drži drugu s ruku. Tako da, to mi je ostavilo onako dubokog traga i onda kako sam i nešto učio i tako po tom pitanju, uvidio sam da zaista se taj moment ostvaruje inače kroz život i kroz sferu još od vajka, da su ljudi uključivali naravno u raznim bolestima i momente duhovnog života i djelovanje. Evo da pomenemo i u ranoj crkvi, odmah posle Milanskog edikta, organizovano crkve na Prvom vaseljskom saboru, počela je sa otvaranjem takozvanih, ajde da kažemo, bolnica, ali to su više bila prihvatilišta za ljude oboljele od lepre i od tada poznatih bolesti. I naravno uz liječenje, uz te ljekare toga doba, bili su naravno pozvani sveštenici i tada poznati klir crkve, prepoznati, koji se tu njima, ajde da kažemo tako, bavio i sa duhovne strane, naravno što je uključivalo i molitve Bogu i mošti i tako druge sve te tajne koje su se upotrebljavale. Tako da duhovni život i život čovjeka u crkvi i sa naravno naznacima medicine, psihijatrije i danas psihologije i psihoterapije jeste da na čovjeka utiče cjelovito, da shvati da je Bog stvorio čovjeka u cijelo, da nije samo da treba da akcentuje jedno ili drugo, jedan ili drugi dio svoga bića, nego da upravo sebe gleda kao cjelovitog i naravno u cjelovitog u cjelovitoj zajednici. Tako da ništa tu nije pretežnije po mom skromnom sudu, da li duša od tijela ili tijelo od duše ili od duha, tako da su sveti oci svojim čudesnim i blagoslovenim i bogootrivenskim težnjama da otkriju čovjeka podijelili na one osnovne kategorije duh, duša i tijelo. Tako da sve je to bitno, sve je to važno da čovjek to svojom pažnjom vodi jedan cjeloviti razgovor sa sobom, sa bližnjima i sa Gospodom Bogom. Tako da mitropolit jeste bio u pravu kada je dao blagoslov da se osnuje Pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar, da upravo ljudi kroz razne svoje potrebe i razne svoje težnje mogu u razgovorima sa ljudima koji će na profesionalan način, ovdje mislim i zahvaljujem se gospođi Biljani Petrović i gospodinu Bošku što se odazvali na ovom pozivu, da kroz profesionalan način dobiju odgovore na svoje probleme, a opet i sveštenici kroz vidove koterapije ili neke druge saradnje duhovne prirode, da opet mogu da otkrivaju i taj duhovni svijet. Tako da kroz jednu cjelovitost, kroz jednu cjelovitu prizmu, čovjek treba da pristupa ne samo sebi ili nekom drugom, nego svakoj stvari i ovoj stvorenoj od Boga prirodi. Tako da je to jedan od pravilnih načina da čovjek sebe shvata i ovaj svijet kroz koji životom prolazi.
Hvala Oče Blažo. Samo usput da kažem, mi ovdje imamo jedan mali psihološki test. Ima dovoljno stolica i dovoljno ljudi, samo je te stolice treba rasporediti tako da svi sjednu. A vremena za to imate 5 minuta. Biljana, nekako smo planirali
Dobro večer.
Planirali smo da da nam ti malo razjasniš ove pojmove iz naslova. Ja mislim da nema puno ljudi, pa ni među sveštenstvom, koji znaju da objasne razliku između psihologije, psihoterapije, a još crkveni život. Izvolite.
Da, ja sam to želela da objasnim. Šta je psihologija, šta je psihoterapija, šta je crkveni život, ali pre toga samo želim da se nastavim na, da konkretizujem što je otac Blažo govorio, duh, duša i telo, odnosno u psihologiji se to kaže odnos između psihičkog života i našeg organizma. Da li čovjek je psihofizičko biće? I naš psihički život utiče na naše telo, na naš organizam i obrnuto. Naš organizam utiče direktno na naš psihički život. Evo primjera za to. Dakle, ako čovjek dugo u sebi gaji neke neprijatne emocije, a neprijatne emocije su strah, ljutnja, stid, najneprijatnije emocije su stid, strah i ljutnja. Tremu sad ja imam. Najneprijatnije su stid, strah i trema i nesigurnost. Dakle, ako u sebi dugo gaji te neprijatne emocije, to se odražava na njegov imunitet, na njegov imuni sistem u fizičkom smislu i u psihičkom smislu. Imunitet znači sposobnost organizma da se odbrani od bolesti u fizičkom smislu, od bakterija, virusa i tako dalje, a u psihičkom smislu imunitet znači da sposobnost čovjeka da brže i lakše prevaziđe neke stresne i traumatične situacije, što nije tako lako. Hoću da kažem da naša osjećanja direktno utiču na naš imunitet. Prijatna osjećanja kao što su sreća, radost, samopouzdanje, uspješnost, tako dalje, jačaju naš imunitet, neprijatna osjećanja slabe naš imunitet. I kad nam je imunitet oslabljen, iz toga proizilaze onda različite bolesti i u psihičkom i u fizičkom smislu. U psihičkom smislu nastaju neurotski poremećaji, teža duševna, lakša duševna, neurotski kao lakša duševna oboljenja i teža duševna oboljenja kao što su psihoze. Dakle, sad bih se vratila, to sam htjela da objasnim. Naprimjer, ako čovjek ima određenu traumatičnu stresnu situaciju, njegov imunni sistem se automatski oslabi i to u prevodu znači da on može da u nekom dužem vremenskom periodu, naprimjer, da dobije visok krvni hipertenziju, visok krvni pritisak, neko srčano oboljenje, oboljenje štitne žlezde, čirne želocu i tako dalje. Zašto? Zato što emocije su povezane sa našim perifernim nervnim sistemom i bez utjecaja naše volje, kada smo u stresu, u našem organizmu se istog trenutka povećava krvni, bez utjecaja naše volje, dakle ne možemo to utjecati, povećava se krvni pritisak, ubrzava se rad srca, oslobađa se adrenalin, oslobađa se šećer u krvi. I sad zamislite čovjeka koji danima ima stresnu situaciju, znači njemu je konstantno povećan krvni pritisak, ubrzan rad srca, oslobađa se adrenalin, šećer u krvi, od čega on se može da oboli. Ili tako?
E sad, ja ću ovako malo sad da izigravam naivnoga i neće biti daleko od mojih. Dakle, ako psiholog treba svakom čovjeku,
da,
a psihijatar navodno onome koji je pod nekim tenzijama ili nekim traumama, ali ja vas pitam ko
je... Psihijatar je lekar i specijalista za teža duševna oboljenja. On medikamentozno leči osobu koja je trenutno u stresu ili ima određenu traumu, znači putem lekova koji utiču na smirenje, na smirenje pre svega našeg nervnog sistema, samim tim da se smanji i krvni pritisak, znači on to lekovima radi. A psihoterapija je metoda u psihologiji koja ima za cilj da prevenira, znači da spriječi ili da pomogne u lečenju teškoća koje čovjek ima, teškoća u psihičkom smislu, duševnom smislu, teškoća koje čovjek trenutno ima. To je metoda. Ima, kad kažemo metoda, znači naučna metoda, tu postoje tačno određeni koraci kako se sprovodi psihoterapijski postupak. Ima više vrsta, više tipova psihoterapije. Prva je, najpoznatija je psihoanalitička, čije, verovatno ste čuli, Sigmund Freud je otkrio tu metodu. Zatim, bihevioralna psihoterapija, racionalno-emocionalna, zove se REPT, kognitivna, transakciona i tako dalje. Dakle, to su razlike samo u načinu, u postupcima kako se sprovodi. I to je naučni metod. E sad, sa druge strane, imamo, kad već govorimo o psihoterapiji, imamo crkveni život, oni su vrlo slični, crkveni život koji je, psihoterapija kao metod je nastala početkom 20. veka. To želim da naglasim zato što je crkveni život više godina, oko 2000, da, više godina, znači vremenski je crkveni život pre nastao, a psihoterapija kao naučni metod je nastao početkom 20. veka.
Evo samo da pomognem nekim podpitanjem. Da ne bi čovjek bio iz ovog vašeg uvoda, kao neko, kao list na grani koga pomjeraju sreća, nesreća, raspoloženje, neraspoloženje, uspjeh, neuspjeh, crkveni život nudi jednu, kako je otac rekao Blažu, cjelovitost u kome ćeš i uspjeh i neuspjeh, ako gledamo kroz osnovne crkvene postulate, niti ćete uspjeh previše podići, niti ćete neuspjeh trenutni slomiti.
Da, ali ako zavisi koliko je taj neuspeh učestal i koliko vremenski dugo traje, koliko ga količinski, da tako kažem, ili ukoliko je uspeh konstantan. Ako je uspeh konstantan, onda se s razlogom možemo reći da se osoba može osjećati uspešno, ali ako uspeh se zamenjuje neuspehom ili padom, onda je to za naše samopouzdanje dosta
Da nastavimo na priču, vratit ćemo se opet. Dakle, htio sam da pitam, crkveni život nas upućuje da ako uspijevamo nešto da kažemo, pa nije to do mene, to je sve do Boga. Imate monahe vrlo uspješne, vrlo duboke duhovne ljude koji sami sebe iscrpljuju i izbjegavaju slavu, plate, ordenje i tako dalje. Nema ih nigdje, ne možeš da ih vidiš, za razliku od nekih popova koji se često pojavljuju. Ovog koji ne ide mu ništa od ruke i osjeća se odbačenim, efekat ružnog pačeta, uvijek je negdje u nekoj sredini koja ga odbacuje, crkva bi trebalo, tako nas uči Gospod Bog, da i takvog čovjeka prihvata i da se osjeća ostvarenim. To sam htio da pitam, da li se crkveni život tu može pojaviti kao neka vaga koja pravi neku ravnotežu?
Apsolutno da, ja sad u promišljanju brinem da ne odem od onoga što smo se dogovorili. Razmišljam o tome u stvari koliko sad nekako sjedim pred vama kao psiholog, psihoterapeut i okrećem se i gledam veliki broj ljudi i počinje da narasta trema. I pitam se šta sad sa tim, kako da to iskoristim, to što je moj osjećaj, da bude korisno u građenju našeg odnosa. Dakle, kad sam ugledala koliko vas ima, imala sam potrebu da svakim pojedinačno gradim odnos. I to je ono što je ljekovito. I to je ono što nosi crkva u odnosu prema čovjeku, a što negdje kroz mi psihoterapijski, kroz sve koje ste spomenuli, KBT, racionalno-emocionalna, ljudi često nas zovu, kažu koji ste vi terapeut, kojeg pravca, i često ljudima kažemo da zapravo ne liječe pravci, ne liječe naše škole, već liječi odnos. Tako da nekako na prvo mjesto ono što je prije svega važno, prije i fiziologije nervnog sistema i svega onoga što čovjek jeste, a tajna je, nekako da imamo na umu da i kada je psihoterapija i psihologija i crkveni život u pitanju, da u stvari crkva nam daje taj najbolji recept da je, koji je i u osnovi psihoterapije, da je ključni taj odnos sa čovjekom. Ako je ta ličnost iz perspektive psihologije jedinstvena i nikad ponovljiva cjelina, i to je ono, svako od nas ima jedinstveni otisak prsta koji se nikad više ne ponovi, teolozi dodaju da će sebi slobodu, negdje sam otkrila, stvorena za vječnost, ili mi, to jest u psihologiji potiče odatle i stvorena ta ličnost jedinstvena i nikad ponovljiva za vječnost, onda ta ličnost kad dobije neki simptom, kad se desi neki poremećaj, ona i dalje ostaje ta jedinstvena i nikad ponovljiva ličnost koja je stvorena za vječnost. I kad idemo iz te perspektive, taj pojedinac koji nosi simptom ne smije biti odbačen u zajednici, a obično jeste bijeli vitez zajednice. On svojim simptomom govori o tome šta se događa u porodičnom sistemu, šta se događa, često imamo kontekstualne probleme sa bolestima, zavisnostima, razne probleme u odrastanju, mladosti, pa i krizama identiteta u nekim ozbiljnim godinama kod odraslih ljudi, kao posljedice zajednice i konteksta u kojem ljudi žive. Tako da nekako ključ, moj lijek, sad ovako to zovemo, koristimo terapeuta u samom odnosu, bio je da se izborim sa svojom tremom tako što ću pogledati, podijeliti osjećaj odgovornosti, pokušati nekako izgraditi odnos, i to je nešto što u terapijskom kontekstu i generalno na nivou zajednice u crkvenom životu ključno, i Bogu hvala na tome da imamo odakle učiti mi kao stručna lica ako smo negdje tu blizu. Da je u stvari tu negdje lijek, taj odnos crkve prema ličnosti, prema čovjeku, primjer kako treba. I sad, da li je uvijek kako treba ili ne, tu
pa, kad se kaže crkva, ljudi, oni koji ne žive crkvenim životom, često mogu da zamisle, ne znam, neku mitropoliju, patrijaršiju, neku instituciju, tamo neki šalter i sad neko popa tamo, izvolite šta ste trebali. Znači, ako tako zamišljamo crkvu, tu su male šanse da može, nego crkva kao ona bogoslužbena zajednica koju možemo da vidimo svake nedelje, svakog praznika, druženje poslije toga, razgovor sa sveštenikom. Boško, sad dok slušam učesnike, sjetio sam scene iz jedne domaće serije, gdje je jedan prilično, ajde da kažem po znacima navoda, moram to reći, neuspješan čovjek, ništa mu ne ide, razveo se, ne primaju ga na ovaj posao, otpustili ga sa onog posla, ne znam, saznaje da će da bude otac iz neke veze prethodne. I priča sa prijateljem, kaže, kako ja da budem otac, pa vidi kakav sam, nikakav, šta ja mogu tome djetetu da dam? A još mu prislonili najbolji prijatelji da stvarno nema šanse da on bude otac, evo nek se pogleda u ogledalo. Kaže, pa šta ja mogu? A ovaj mu kaže, pa kako ne možeš, ljubav uvijek stoji, kakav god da si, ili kakav god da si do sad bio, ljubav stoji kao materijal, naravno od Boga, ili uvijek bezrezervno dodavan, da to dijete ima čemu da se nada od oca, kakav god on bio živo sad, da je uspješan, uspješan. Moram da dodam da ovi, po znacima navoda, uspješni roditelji su veća opasnost za dijete. Da, ostane on u svom svijetu i ne konstatuje dijete.
Pa evo, baš danas komentarišio sa kolegom na poslu jedan film, Braveheart na engleskom, ili Hrabro srce. On komentariše sa te neke svoje strane kako čovjek koji zapravo nije htio da živi jedan život, ipak živi neki drugi život, sticajem nekih okolnosti, naravno, u ovom slučaju tužnih okolnosti. I negdje ideja bi bila da kroz neko, između ostalog, stradanje koje čovjek proživljava, da može da postigne neke stvari koje se možda nije nadao. Eto, ja razmišljajući o duhovnom životu i naravno i svojih razloga ili gledajući u opštem smislu, ne ponekad se pitao koja je svrha nekih stvari koje su događale i u Svetom pismu i tako dalje. Onda negdje razmišljao sam ponekad u terminima da je možda nije svrha to što se događa samome čovjeku, nego i tome šta to može da znači nekim drugim ljudima. Gledajući iz konteksta ove današnje priče koja je vezana za dijalog, možemo reći slobodno da smo mi, psiholozi, na neki način nasljednici u modernom svijetu promijenjenog tog ispovjedničkog karaktera, razgovora koji postoji od vajka, od davnina, od Račeva. A rekli bismo i u nekim vrstama psihoanalize, kao neko ko bi mogao da sadrži, odnosno da primi te neke loše stvari koje drugi ljudi ne mogu da drže u sebi.
Kao neki sekularni sveštenici.
Da, tako je. Dakle, da neke stvari koje ljudi nama kažu, koje su njima jako teške, mi možemo da procesuiramo, i ne samo u tom smislu da ljude ne osudimo, nego da im damo u nekom, da im verbalizujemo možda neke stvari koje oni ne mogu da verbalizuju, odnosno da ih damo nekim drugim riječima koje su možda shvatljive. I sama ta izrečenost nekih stvari, ali i način izrečenosti te stvari može da bude jako, jako ljekovit. To je sa jedne strane, a sa druge strane, samo da kažemo da automatski ne osudimo čovjeka, da on ne dobije reakciju osuđivanja, znači puno, posebno ljudima koji imaju, kaže, neke teške situacije, ljudi kažu obično traume. Ne mora da znači trauma, trauma je nešto posebno i jako što se rijetko događa, ali nešto što je dugotrajno. Jedan prijatelj kaže, meni otac nije nikad zagrlio, ali on sad je jako, jako je brižan otac, pažljiv, pun ljubavi. Tako da, hoću da kažem da ne mora da znači da ako neko imao težak život, automatski će postati loš čovjek. Vraćam se sad, pravim krug i vraćam se na ono što ste pomenuli na početku. To je sa jedne strane, a sa druge strane, pomenuću kratko Junga, jednog psihologa kojeg ja jako cijenim, Carl Gustav Jung, koji je govorio, između ostalog, da je pitanje dogme pitanje mentalne higijene. Nadovezujući se na duhovnost, koja je, da kažem, od tad, on je radio nekih unazad 100 godina, pa ka nama idući, bio jako izražen na protestantskom zapadu, a sad u nekim drugim oblicima se dešava i nam. Na način da ne gubi se između ostalog autoritet, pa samim tim je autoritet crkve, iako je hvala Bogu opet zadnjih godina ojačao, ali i zadnjih desetina godina ojačao, naravno, posle pada komunizma, ali ipak postoji taj generalni problem sa autoritetom u društvu. Sad kad bi neko rekao, pa što sad, što mora da postoji neki autoritet? Ne radi se samo o tome da je neko u pravu, taj koji je autoritet, nebitno je on neki bio velikodostojni crkveni državnik ili političar ili muzička zvijezda, na zapadu su i to autoriteti, nego se radi o tome da postoji neka hijerarhija odnosa u koju mi možemo da se pouzdamo i gdje može da bude pribežište upravo ta dogma, to jest nešto što je, po znacima navod, mi bi iskoristili, kažemo, nešto što nije domišljeno, promišljeno, nešto što stoji kao neki postulat, aksiom, izvan svakog preispitivanja i gdje možemo mi da budemo sigurni. Sad to pitanje, naravno, opšte mentalne higijene, da kažemo, civilizacijske, kulturalne. Ali opet, kad se sad svede to na nivo individualnog razgovora, nije to baš tako ni jednostavno. Jer mi kad, kako kaže koleginica, ulazimo s nekim u dijalog i ako se vratimo na to da smo nastavljači te ispovjedničke, isledničke, kako želimo da kažemo, tradicije, to su dva razgovora, dva bića. U kojem smislu mi smo tu zbog tog bića. Dakle, nismo ravnopravni sagovornici. U suštinskom smislu svi smo ljudi jednaki. Ali mi smo tu zbog tog bića. I onda to samim tim minja taj dijalog, zbog tog drugog bića. Dakle, mi se postavljamo kao neko koji je najbolji mogući za tog čovjeka koje bi on mogao da ima u životu. Po znacima navoda sad bi neko mogao da kaže, po znacima navoda, izigravanje Boga. Ali je to u cilju njegovog...
Mala je razlika između riječi izigravanje i podražavanje, odnosno ponašanje, ono što nam Bog i zapovjedio, da radimo kao i on, da budemo ljudima ono što je on.
Pa u tom smislu, evo, idući terminima psihoanalize i prevodim kraju, u tom smislu bi Hristos bio ultimativni primalac negativnih emocija, dakle, on koji nosi grijehe svijeta na sebi, dakle, mi psiholozi, psihoterapeuti, uopšte ljudi te profilacije, moramo da trpimo te neke stvari, nekad bol, nekad tjeskobu, nekad bijes, sve te stvari, i da probamo da u nekom obrađenom obliku, na način koji taj neko može da čuje, jer zato postoji taj dijalog, da bi mi shvatili kako on procesuira informacije i da u odnosu na njegovo procesuiranje informacije vratimo u povratnom obliku njemu prihvatljivo, a da mu bude korisno. I završavam sa time jednom mojih omiljenih citata jednog mog profesora koji kaže da otrov uvida treba davati u malim dozama. Dakle, da bi to što nekome kažemo treba biti primjereno onome dokle može da čuje, da ne bi pretjerani uvid, to je ono što, da kažemo, što bi bilo prejako za njega, da ga ne bi poljuljalo ako je već u stanju reparacije, pa bi se onda u drugoj fazi nadovezano, što pominjao, vezano za snagu ličnosti.
Da, da.
Napravim sličnu razliku između crkvenog života i psihoterapije. Dakle, crkveni život vremenski postoji duže i crkva je ta koja je otkrila, ne bih rekla izmislila, ali otkrila da razgovor, da ispovedanje i duhovnik da deluje lekovito na psihički život neke osobe. Kasnije je psihologija to preuzela kao metod, kao način na koji se i pretvorila u metodologiju, naučni metod, psihoterapiju. Dakle, kada osoba ima neki problem, da li je, pitanje sad, da li je poželjno da ona o tom problemu govori, čak i ako je to vrlo neprijatno, ako izaziva stid, ako ima problem koji izaziva stid, ako ima problem koji izaziva ljutnju, želi nekog da ubio bi nekoga, ako ima problem, ako je u pitanju strah, nesigurnost, da li je poželjno da ta osoba potiskuje taj problem, potiskuje, ne govori o tome, ili je poželjno da o tom problemu govori. Psihologija kaže da potiskivanje, ne govoriti, znači potiskivati, je štetno za naše zdravlje i psihičko i fizičko. U fizičkom smislu možete da dobijete, kad potiskate čizme na želucu, plućne bolesti, možete dobiti alergiju, rekla sam srčani i tako dalje. U psihičkom smislu možete dobiti fobije, obsesivno-kompulsivne, depresiju, anksioznost, tako dalje. Kada govorimo o problemu, neprijatna, kada onog trenutka, kad govorimo o sopstvenom problemu, tog trenutka se jačina neprijatnih osjećanja automatski smanjuje. To je jedan pozitivna, jedna korist. Druga korist je kada govorimo o nekom problemu bilo koje prirode, da je, možemo naći rešenje. Ako ne govorimo, ne možemo naći rešenje ako potiskamo. Dakle, to je efekat psihoterapije. Govoriti o problemu, način da smanjite jačinu neprijatnih osjećanja i način da nađete rešenje. Kada potiskujemo problem i neprijatno osjećanje, ono se, intenzitet tih neprijatnih osjećanja se uvećava. To mi znamo kroz naše fantazije. Kada imamo neki problem u našoj fantaziji, taj problem izgleda 100 puta jači i gori nego što je to u realnosti. A kada govorite o tome, i ja vam posle kažu, putu, nikakav problem, to sam ja imao, pa sam prevazišao, vama se jačina osjećanja automatski smanji, a pre toga ste, dok niste govorili, u sebi imali fantaziju da je to nepremostiva, da je to velika teškoća i tako dalje. Ono što meni je vezano, ponovo da se vratim za crkvu, crkveni život je skup postupaka, to je stil, način života. Ja sam to tako, način života. To znači redovne molitve, redovni odlazak, ali periodični odlazak u crkvu na službu, zatim upražnjavanje posta. Post, upražnjavanje posta znači kontrola naših instinkti, naših impulsa, vrlo je korisno. Meni to lično ne uspeva uvek, moram da kažem, ali to je jako korisno. To potpuno mi je
treba da razgovarate sa sveštenikom.
Da, to je, mislim, samo znam da je to korisno, preko sebe znam, jer je teško, teško izdržati, teško je. Ja sam razmažena dete, bilo tako da je to dalje ispovedanje i duhovnik koji je vrlo, vrlo lekovito, dakle to je crkveni život. A sa druge strane imate sada u modernom dobu imate psihoterapeuta i imate osobu koja dolazi da govori o svom problemu. Razlika je u tome što je crkva prva, to hoću da kažem, otkrila ovaj ispovedanje, a kasnije je nauka, psihologija to pretvorila u naučni metod. A ono što mene fascinira tu kad je u pitanju crkva, to je direktno iz crkve, jeste pojam verovanja, verovati, i pojam zahvalnosti. Sada je ono što je značajno, to nije bilo u psihoterapiji ranije, o tome se nije. Dakle, kada neko dođe i počne zahvalnost, što znači zahvalnost? Vi znate zahvalnost Bogu, mi se zahvaljujemo Bogu za takvu stalnost, za sve ono što nam je dao. A obično ljudi, u stvari najviše ljudi kad imaju problem i kad imaju želje, oni traže. Bože, pomozi mi za ovo, pomozi mi za ovo, pomozi, ali se malo zahvaljuju, a treba obrnuto. Prvo se zahvaliti za ono što imamo i što nam je Bog dao, a onda tražiti od Boga. Mislim da je to, da je taj redosled ispravan,
pošten. A dobili smo od Boga jednu sitnicu kao što je život.
Da, dobili smo mnogo toga. I prvo se treba zahvaliti, to je ono što me fascinira. I to me, mene je to osvestio, mene kao psihologa, osvestio mi je mitropolita Filohije. Kad sam htela da se žalim nešto kod njega, nema veze nešto lično, a on kaže, čekajte, prvo morate da zahvalite Bogu šta vi sve imate. Mene je preseklo, da, i sa automatski sam stala i shvatila koliko taj moj problem u stvari nije neki problem. To je delotvorno, bila jedna rečenica. Čekajte, morate da budete zahvalni.
Ja bih iskoristio to što ste vrlo lijepo otvorili nekoliko tema, da sad malo samo prizemljim temu, iako ste, mislim, vi vrlo pristupačno ste govorili o tome i svojim primjerom, što je opet jako dobar jedan pedagoški metod, pokazali da ja, meni teško pada ispovijesti, post i tako da. Oče Blažo, ja bih samo htio da postavim jedno, što bi se reklo, onako seljačko pitanje, da svi razumiju. Znači, nije grijeh vjerniku da ide kod psihoterapeuta i kod psihologa, nije unižavanje i zaboravljanje crkve ako potražimo pomoć kod stručnih ljudi, još dobro ako su to i vjerujući ljudi, da oni pomognu i u tom razgovoru i da nam pomognu da upoznamo sami sebe. Probite to pitanje.
Pa mislim da nije grijeh, daleko je od toga. Gospođa Biljana je tako divno govorila, recimo o svetoj tajni ispovijesti, mislim da se ona, taj vid i metoda se u psihologiji zove filtracija. Ako sam to dobro ja povezao.
Ventilacija.
Pa dobro, to je to.
Kada dođe i priča, ima potrebu da izbaci ventilaciju.
U svakom slučaju ima dosta podudarnosti, kao što to i gospođa Biljana navela. A sve i kad se u svetim tajnama dešava i radi, a naročito u svetoj tajni ispovijesti, pokušavamo da onaj koji se ispovijeda i potrebiti dođe do nekih uvida. Sam uvida u neku psihološku slabost ili u neku svoju situaciju životnu, ili ovdje u neki duhovni problem ili u duhovni, kako da, ajde da kažemo tako, pad. I onda dosta puta smo mi svjedoci da čovjek dođe jednom na svetu tajnu ispovijesti, gotovo malo šta kaže, a već drugi put kad dođe on zaista kaže ono što i ubode tačno tamo gdje treba, da pomogne, da bi pomogao sebi, svojoj duši, sa načinom na koji je sagledao svoj problem i svoju ogrehovljenost. Tako da i ti uvidi i uopšte ta preklapanja koja postoje, zaista, čak je Jerotej Vlahos rekao da se pravoslavlje pojavilo u 20. vijeku, mnogi bi je smatrali jednim metodom psihoterapije. To je napisao u svojoj knjizi divno. I on inače, iako je, mislim, mitropolit, ali je psihijatar, doktor, da. U svakom slučaju zaista ima mnogo preklapanja gdje čovjek, da bi se čuo tu svoju cjelovitost, on mora podjednako da brine o svakom dijelu svoga bića, da li je to psihološki, da li je tjelesni, da li je duhovni, socijalni, da li je emotivni, da li je intelektualni i mnogi drugi koji postoje i porodični, prosto mora o svim tim činiocima svoga bića da podjednako brine. I tamo gdje je nešto zaškripalo i tamo gdje treba da se uključi drugi, svakako potražiti pomoć, i to je ljekoviti Bog je nama dao. To govori Sveti Jovan Damaskin u svojoj knjizi Tačno izloženje pravoslavne vjere. Naravno, danas su to ljekovi u vidu tableta, ta su u 9. vijeku bili u vidu raznih trava, tako da on blagosilja, odnosno blagodari tvorcu što je ostavio određene travke i biljke za oporavak zdravlja, tjelesnog vjerovatno i drugog tipa. Tako da treba zatražiti pomoć daleko i od griha, tu nam je drugi čovjek da bi nam pomogao.
Ja bih se nadovezala samo, ako vam je u redu, na ovaj trenutak, i sad nekako povezuje se sa ovim što je otac Blažo govorio. i što ste pitali, ili grijeh, dokazano je naučno da psihoterapija mijenja genetski materijal. Dakle, da tim što mi razgovaramo, a tek što možemo zamisliti što je prostora da se istražuje na polju sve te tajne istrage.
Neki će se sad prepastiti.
Da. I sad mi, ovo što je Biljana rekla, potiskivanje nije dobro. Mi smo jedna kultura potiskivanja. Nekako imamo zabranjena osjećanja kod dječaka, a prosto u našem centralnom nervnom sistemu se proizvode osjećanja i duša je bespolna, što su mnogi govorili. Kod patrijarha Pavla sam pronašla to da je duša bespolna i da sve ono kroz što prolazi žensko i muško tijelo u stvari nije toliko povezano ni važno, da je presudno ono što se u duši događa. I ako psihoterapija mijenja genetski materijal, što je dokazano, kako je onda tek sa tim prostorom gdje je sveta tajne ispovijesti i šta se tu događa kada je preumljenje kod čovjeka u pitanju? Tako da nekako zaista mi je posebno zadovoljstvo što je na ovom mjestu se otvara ovakva vrsta teme i nekako što postoji pastirski centar u našoj zemlji. Odavno čeznem po ugledu na onaj beogradski gdje je Vladeta onako uspostavio stvar. I nekako, s obzirom da smo kultura potiskivanja, to decenijsko potiskivanje na balkanskim prostorima, od ratnih trauma do porodičnih tajni, osjećanja u vezi sa mnogim događajima, gubicima, zapravo kroz porodičnu psihoterapiju dolazimo do toga da se reflektuju na treću generaciju u odnosu na ono mjesto u porodičnom sistemu gdje se desila patnja. Dakle, ako je moj džed bio u logoru ili bio na Golom otoku, moje tijelo je kroz epigenetiku na neki način zapamtilo traumu i možda zvuči mistično, ali kad se pojave porodice u porodičnim sistemima, postoje neke koincidencije i neka tajna zašto se stvari događaju na način na koji se događaju. Jeste. I da negdje upravo taj razgovor, a model ispovijesti, mi nekad često, ajde da kažem u svoje ime, ne u ime svojih kolega, često ne znamo šta ćemo sa nekim problemom. Toliko dolaze ljudi i uporni su i žele zaista da riješe problem. I nekako ja kad imam prostora, pošto radim sa ljudima različite vjeroispovijesti, otvorim taj narativ vjere i postavim nekad pitanje da li je neko kršten ili da li, kad je i islamske vjeroispovijesti, nekako ljude usmjeravam ka izučavanju dove i da li pripada toj zajednici i da li može da pronađe u toj zajednici pomoć. Bilo da je to ispovijest, često kada su bolesti zavisnosti u pitanju, kad osoba dođe da laički kažem do nekog dna, onako da dotakne, često je jedini način, iako vjerujem da će veliki broj moje stručne zajednice bi rekao suprotno u ovom smislu, ali često je ispovijest i molitva sveštenika ono što je pomoć u tim situacijama i čak kad ljudi nisu bili u vjeri, pa su se na neki način iz tog bola i te patnje okrenuli nekom duhovnom životu. Tako da, drago mi je da napokon mogu dati sebi slobodu na taj način da kažem da ujedinjujemo priču kada je u pitanju, ajde, iz ove perspektive zdravlje, jer negdje, ne znam da li se to može reći da je iz svetotačke literature, jer ne znam citirati, ja da sam došla do tog trenutka i možda promišljati u tom smjeru, nema spasenja bez zdravlja, i sad pitanje šta je zdravlje i kako ono utiče na spasenje, ali ono što je Biljana rekla, pa ću zaokružiti ovdje, kada je govorila o imunitetu, postoji jedna teorija da se u imunoj ćeliji događa susret duše i tijela, psihe i some. I susret, ta velika riječ, susret, kakve mi susrete imamo od čovjeka sa čovjekom, čovjeka sa Bogom, kada je narušen taj susret, u stvari dolazi do bolesti. I pada imuniteta koji mi kliničkom nekom slikom registrujemo kako je pacijent, ali kad uzmemo parametre medicinske, kad god razgovaram sa ljekarima, postoje stvari koje ukazuju, ali kompletno šta je imunitet, to je i dalje nekako tajna. A s obzirom da je duša i priča o duši tajna, da se tu događa taj susret, to je ono što nekako iscjeljuje da i jednim i drugim bavljenjem ovako holistički integrisano ne možemo bez toga.
Da. Ja bih ovako dodao samo kratko da pređemo na neki sledeći krug, a u istoj smo temi. Prvo ono što je Biljana rekla da crkva već dugo zna za razgovor, pa se dobro ispravila, nije ga crkva otkrila, nego joj se otkrilo. Otkrilo, a šta se crkvi otkrilo? Pa ona osnovna prva tajna, da je Bog kroz riječ svoju stvorio sve, pa i čovjeka, da je kroz živu riječ sa Bogom utoliko čovjek i živ. Ovo su vam biblijski motivi, oni najosnovniji. Ukoliko čovjek razgovara sa Bogom, makar i kad ćuti, Mojsije stoji pred Bogom i ćuti, a Boga pita, Mojsije, što vičeš? Jer to je Mojsijevo ćutanje bilo iznutra vrlo burno, to su bile neke jake. Dakle, mi smo u 20. vijeku nekako svi izbačeni kao apostol Pavle na obalu Malte iz nekog brodoloma. I mi popovi, i vjernici, i svi smo nešto se gledamo između sebe, gdje smo, šta smo. Pa bih ja iz te perspektive rekao da smo mi sveštenici otkrili da ljudima pomaže i psihoterapeut, i psiholog, i sve što će ga vratiti potrebi i naučiti ga da razgovara, a s druge strane ne bi bilo dobro da ostane samo na tom horizontalnom nivou čovjek, nego nam treba i Bog, da se sjetimo odakle smo, kud idemo, nećemo ovdje biti 1000 godina pa da smo najzdravi, i ovo što je Biljana rekla, da nas nauči, da probamo, da se zahvaljujemo na onome što imamo, to je zaista osnova iz pravoslavne perspektive. Dakle, ta veza, čini mi se da nismo se mi dogovorili, a što je fino da radimo zajedno, nego čini mi se da jedni bez druge, nauka, medicina, savremena, ne može bez duhovnosti obrnuti.
Da, naravno, gledajte, da bi došao neko kod psihologa i kod psihoterapeuta, on treba da, otprilike, to je neki proces najčešći, da iscrpi sve neke druge mogućnosti. Znači, da on ne može, da mu ne može pomoći brat, sestra, majka, otac, žena, muž, prijatelj, zajednica i tako dalje, i onda on dolazi, ali on dolazi opet sa nekom nadom u autoritet neki. Znači, on dolazi vjerujući da će taj neko sad da pomogne, u nekom smislu. I ako čovjek ne osjeća autoritet prema psihologu, psihoterapeutu, on, taj terapeut njemu sigurno neće pomoći. To 100%. I to što je rekao koleginica, to jesu, naravno, pokazali istraživanje da odnos u suštini riječi, a da su tehnike skoro duplo manje zastupljene u tom, da kažem, što bi rekli, koeficijentu varijance, koliko zapravo one utiču. I to što ste rekli, ja se vraćam na tu priču za autoritetu, jer mislim da je jako bitna da osjećamo prema nekome autoritet. U prvom redu prema onom stranom, odnosno prema njemu. Jer jedan od mojih omiljenih citata jeste, čak i ako majka zaboravi porod svoj, ja te zaboraviti neću. Dakle, da postoji neko ko ni u kojim situacijama te neće zaboraviti. I to sad opet se vraćam što koleginica Lipo rekla, to ja radim u svojoj praksi, dakle, da upućuju se ljudi da potraže dodatnu podršku, da kažem, to je u taj površinskom nivou u zajednici, ali zapravo to znači nešto mnogo dublje. Znači, vjerovanje u autoritet koji nije ovozemaljski. A to povlači opet povratno mnoge druge stvari i na konto svega onog što sam ranije rekao, ali i na konto nekih svakodnevnih stvari. Recimo, često me pitaju za djecu. Dakle, jedan od problema, između ostalog, ne jedini, ali definitivno značajan, povećanog nasilja, pričam naravno o brutalnom nasilju i o povećanoj brutalnosti odnosa među ljudima, je upravo taj nedostatak tog autoriteta, barem po nekom mom shvatanju, u generalnoj civilizaciji. I onda se vraća na tu povezanost psihologije i psihoterapije sa zajednicom. Dakle, ako postoji neki ultimativni autoritet i mi vjerujemo da postoji neki medijator, neki glavni arbitar, dakle, ipak ćemo svoje akcije prosuđivati na osnovu tog nekog glavnog arbitra. Tako, u osnovi, dakle, ako nema autoriteta u porodici, ako roditelji nisu autoritet za dijete, teško da može dalje da se napreduje. Teško da možemo da govorimo, kao što je Lawrence Kohlberg govorio o visokim stupnjima moralnog razvoja, ako nema osnovnog, to je strah. Jer svi kasniji vidovi autoriteta i zlatno pravilo i univerzalni moral, znači oni dolaze, mora da se prođu niži nivoji niži nivoj moralnog razvoja da bi se došlo do viših. I zaokružujem i završavam sa idejom koja je jedan od drugih mojih omiljenih citata, opet je vezana s ovom temom, apostola Pavla, koji kaže: kad sam slab, onda sam ja. To je jedan jako bitan light motiv svake psihološke prakse.
Kad sam slab, onda sam jak.
I zvuči paradoksalno, i zvuči čudno, i zvuči skoro nenormalno.
Nelogično.
Nelogično.
Kad priznaš sebi da si slab, to je...
E, to je... Ali je poenta u sledećem. Dakle, priznanje sopstvene slabosti. Ja sad pričam, sa jedne strane, ne govorim u tom teološkom smislu o grehovljenosti, nego prosto o nemogućnosti da nešto postignemo ili o nedovoljnosti nekoj i nečem što nam izmiče. Je zapravo upoznavanje sopstvenih granica, dokle se mi psihološki prostiremo. Kad mi imamo znanje, konkretno istinito znanje o svojim psihološkim granicama, to nas osnažuje. A posebno ako imamo vjeru u taj autoritet, koji je tu nezavisno od toga kakvi mi bili. Dakle, istinitost, dobro viđenje toga gdje smo mi, kakvim su odnosima sa drugim ljudima, koliko nas neko voli, koliko ne voli, da li je neko kriv za nešto nama ili smo mi krivi sami sebi, je ljekovito, jer osnažuje dalji razvoj. Naravno, nije baš tako jednostavno, ali može se doći do toga. I završavam sa citatom Marka Aurelija, izuzetnim, koje je na tragu svega ovoga, a koji kaže: danas sam pobjegao od nervoze ili ne. Znači, ja sam je odbacio, jer je bila u meni, u mojim percepcijama, odnosno tome kako tumačim realnost, a ne van mene. Jako bitna stvar da bismo uspostavljanje granica dokle smo mi, a gde su neki drugi.
Htjela sam, da li je lako govoriti o svojim grijesima ili ispred neke nepoznate osobe? Zapravo, nepoznata osoba je najbolji način. Psihoterapeut je nepoznata osoba, neutralna osoba, i zato ljudi mogu da govore. Ali da li je lako govoriti o svojim grijesima? Uopšte nije lako. Ja kad sam htjela da se... Iz mene je zanimalo prosto ispovedanje i odnos duhovnika. I bila sam pod ostrog i tamo je bio ispovedaonica i ja sam ušla. Ovaj je bio umoran, jako umoran, verovatno čovjek čitavog dana radi. I ja sam ga pitala, mene zanima kako izgleda ispovedanje, šta je tu treba da pričam. On kaže: pa treba da pričate ono što mislite da ste pogrešili, gde mislite da ste pogrešili. Ako što, to ima baš puno do toga da se priča, mislim, puno toga sam grešila. I sad ja kažem, na primjer, i kažem mu neki svoj greh, a on kaže: pazite, kada govorite o svojim gresima, ne smete biti gordi. Jako me fascinirao taj gordost, to sam prvi put čula, tamo to je psihoterapija, psihologija ne govori, to me jako fasciniralo. Kaže: ne smete biti gordi, morate biti pokorni kad govorite o sobstvenim problemima. Kaže: sada kad ste rekli svoj greh, a ja sam rekla svoj greh, pa sam onda htjela da se opravdam, da se pogrešila zbog toga, toga i toga. Stop, ne, sad ste gordi, nema objašnjavanja. Ne možete vi da objasnite što ste vi. Niste vi ti koji objašnjavate svoj greh, nego Bog, neko drugi odlučuje koliki i kakav je vaš greh. Sad ste gordi. Dakle, ali prevazići, gordost bi u prevodu značio narcizam, to bi na psihološkom rečniku bio narcizam. Osoba je narcistična, ponosna, i vrlo je teško govoriti, srušiti taj narcizam i doći do toga da ne biti gord, nego biti pokoran i biti, to je jako teško, tako da nemojte misliti da je to tako
lako. Ajde da iskoristim to tvoje, Biljana, iskustvo iz manastira Ostroga. Naime, to se dešava.
Ja onda nisam znala kako ću pričati.
Dešava se baš u Ostrogu, da recimo kad sam gore na dežurstvu, ljudi dođu i kažu: hoću da se ispovjedim ovdje prvi put. Ja kažem: a što se ne ispovjedate kod vašeg sveštenika tamo u selu? Pa ne mogu, ja kažem, njega poznajem i neprijatno mi je to. Znači, ta prva neka ispovjed, da izbaviš taj prvi kamen, najveći.
Vrlo teško.
Međutim, isto tako se podrazumijeva kao i psihoterapiji, kasnije, da ima neko ko će da te vodi, da ne ideš od jednog do drugog popa i da pričaš vas da jedno tisto, nego da imaš nekog jednog istog ko će da te vodi. Znači, to je neka dinamika koja podrazumija nepoznatog na početku, a onda posle poznati.
Nepoznata i neutralna osoba iz naših života. I psihoterapeut ili duhovnik je jedina osoba na ovom svetu, jedina, koja će se brinuti, koja će slušati vaše probleme, pokušati da vam pomogne, ali jedina osoba.
Da. Kaže apostol Pavle, oče Blažo, mi smo skloni da držimo ovako predavanje i tribine. Kaže apostol Pavle, poslanici Korinćanima, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Praveći time razliku između nekoga ko može da ti priča priče, kakav treba da budeš, i to može da bude fascinantno, šta ti sam rekao, ali neko ko će da te sluša neprestano i opet i iznova i... Još mi popovi nemamo, ono, molim vas, isteklo je vaše vrijeme, nego to moramo da koristimo neke druge metode, da kažemo žurim na krštenje, jer to zna da traje satima. To sam htio da te pitam za tu pojavu i da ovo vezano za autoritete. Kad kažemo autoritet i strah, neko zamišlja vladiku Atanasije koji viče. Međutim, autoritet u crkvi je bio patrijarh Pavle koji uopšte ne viče. I to i nije neko razmetanje nekom silom, niti, mada eto, kad se sjetimo svetog Petra Cetinskog, on je i molio i kleo, ali kad se sjetimo svetog Vasilije, on mahao se sabljom, ali ima duhovnika koji nisu mahali ni sa čim, nego je iz njihovog smirenja izbio Boži autoritet.
Da.
Da bi ti tu imao da nam dodaš ili...
Pa imam da dodam da je upravo figura sveštenika, ona očinska figura, ali ne nekog roditelja i bilo kakvog roditelja, nego po tom prizvanju jeste Božja figura, figura koja Boga Oca, koji sve razumije i koji, recimo, ne osuđuje, koji ima, ajde da kažemo, strpljenja, da ono što čovek hoće da kaže, da mu da vremena i prostora, da zaista to može da iskaže i da uzme koliko mu god treba da dođe do onoga što želi da kaže. I upravo je sveta tajna ispovijesti ono gdje se čovek sveštenikom pokazuje. Naravno, postoji i druge misije crkve u kojima sveštenik uzima učešće. Ali opet najbolje se pokazuje u svetoj tajni ispovijesti gdje zaista taj odnos koji postoji, to je kao sinovski odnos u odnosu onoga potrebitog i očinski odnos kao uloga sveštenika. I kad čovjek može, koji se ispovijeda, može zaista u Hristovom liku da vidi šta je Gospod Isus Hristos kao drugo lice Svete Trojice uradio za nas, koliko je čuda učinio, koliko je muka pretrpio i stradanje i smrt i vaskrsenje, da mu to bude jedan slobodilački, da kažemo, faktor ili uzor na koji on može da se ugleda i da slobodno kaže ono što je sagriješio. I naravno ima i ono u molitvi, evo i ikona je, kaže, njegova pred nama. To je veliki ovako moment u svetoj tajni ispovijesti, da on ipak zna da se ispovijeda samome Bogu, a da smo mi tu samo svjedoci. Zato i kažemo, ja sam samo svjedok da posvjedočim pred njim sve što mi budeš kazao. Ako sakriješ to od mene, dvostru grijeh imaš. I nemoj otići odavde neizliječen kad si već u bolnici. Tako da to u psihologiji zaista ne postoji. Čak i mislim da i ne smije psiholog da ima takav pristup onome koji je došao kod njega. Ali mi sveštenici, eto, silom Božijom i molitvama svetih koji su otkrili, kao što se to i govori u određenim obredima, kaže sabor svetitelja, otkri izvor života. Pa onda svetitelji koji su svojom ispovješću, koliki god da su bili grešnici, postajali su svetima, kao što je to Marija Egipćanka, kao što je to Mojsije Murin, pa imamo i druge uzore u svetim ocima, recimo Nikolaja Velimirovića, koji je u Dachau i u Mauthausenu, čini mi se da je bio ta dva logora, da je ostajao čist, da je ostajao i bio i ljudima u logore autoritet i nama, evo, do dana današnjeg. Tako da zaista ovo što kaže gospodin Boško jeste da bez tog autoriteta i tog osnovnog, kaže se u Starom Zavjetu, kaže početak mudrosti je strah gospodnji. I zaista od tog straha čovjeku nastoji i prestoji svaka dalja mudrost. Prosto će se na najblagosloveniji način ophoditi i prema sebi i prema drugome, a onda i prema samome Bogu. Nadovezao bih se na ovu izreku divnu Marka Aurelija. Sokrata su jednom pokušali da tako iznerviraju, pa jedan mu je prišao i kaže, ti već bio je, kažu da je Sokrat bio ružan lik, da nije bio baš izgledan, ali eto, najmudriji čovjek svoga vremena. Da, fizički jak. Pa kaže, ti meni, Sokrate, veli, ličiš na bludnika, na razvratnika, na ubicu, na pijenicu, na lopova, na lažova i tako. A on ga gleda, kaže, da, kaže, sve bih ja to bio da se ne kontroliše. Tako da, zaista ta kontrola i tako ja nam je potrebna u životu, nas spašava od raznoraznih padova, pa bili oni grehovi ili traume ili bilo koji drugi bilo koje druge neželjene situacije. Ovo što je pomenula gospođa Branka za ličnost, ona recimo na grčkom jeziku prosopo, upravo da bi se čovjek ostvarivao, znači učešće onoga drugoga u našem životu. Jer pros, to je prefiks koji znači ka, a opsin je oblik. Znači, prosopo ne može da bude bez onoga kome ide u susret ili kojim ide u susret. Tako da ostvarivanje naše ličnosti ne može da postoji i ne može da bude bez učešća drugog čovjeka u našem životu. Takva je jedna od tumačenja te riječi prosopo ili ličnost.
Da, a reklo bi se da smo u velikom problemu, živimo epohu koja nam sa televizija iz modnih časopisa i ne znam ti čega sugeriše, ti si najveća faca, sredi sebe, onda ćemo da vidimo, a druge ćeš izabrati prema svojim afinitetima. Pa mislim, samo se izgrađuješ prema drugome, kako ćeš, nismo na pijaci, nego čito vrijeme, to sam htio da spitam, vi ste porodični psihoterapeut, ovdje se govorilo o autoritetu i opravdano se povezivalo sa strahom. Mada ja sam sretao ljude, mogu bi da ih ubacim u kategoriju najzrelijih ljudi koje sam sreo, koji kažu, otac me nikad nije, recimo, udario toga čovjeka. Ne pamti da je otac digao glas na njega. A taj otac mu je bio autoritet i strah, formiranje straha, kako ga mi na prvu ruku shvatamo, nije ga bilo u toj porodici. A jeste bilo strahopoštovanja ili, ne znam, poštovanja, i jeste bio taj čovjek autoritet?
Zato što je imao poverenje u oca. Osoba koja ima poverenje u oca, automatski poverenje rađa autoritet. Ako imate autoritet, ako imate poverenje u nekog, to je isto kao autoritet.
Da. Šta vi kažete u toj grani porodične psihoterapije, kakva tu zastranjenja sve budu i to što zovemo sveštenika ocem? Prvo, Biblija nam kaže samo jedan otac na nebu, ne zovite nikoga, međutim, taj otac u pravoslavnoj crkvi, onaj ruski baćuška, onaj neki deminutiv toga nebeskog oca, nije on tu neko ko sebe predstavlja Bogom.
A sad kad je autoritet u psihoterapiji u pitanju, mi sad razmišljam koji bi to čin u crkvi mogao da bude koji služi, ali to je đakon. Mi smo u psihoterapiji, u stvari nismo autoriteti, već idemo sa, u porodičnoj psihoterapiji da se obradim, već idemo sa tim da porodica ili pojedinac koji dolazi je ekspert svoga života i da prosto ono što se događa unutar porodice nikom drugom bolje poznato i jasno ne može biti i nego samoj porodici ili samom pojedincu. E sad, u odnosu ka vertikalnom autoritetu, ako tako mogu da iskoristim termin, tu se nekad pitamo, otvara se pitanje smisla i to je ono što je Viktor Frankl čime se bavio. Tako da u tom smislu uvodimo autoritet kao smisao i dekonstruišemo nešto što je ponor, strah, devijacije koje ste spomenuli u porodničnom životu, u stvari ih osmišljavamo spram tog smisla. Zašto je nekom dato da nosi neku patnju? I tu patnju, jer negdje Scott Peck, on je protestant, ljekar je, bio, kaže, život je patnja. Tako počinje jednu knjigu o put kojim sređe ide i kaže, život je patnja, samo je potrebno da naučimo kako da je živimo. S druge strane, Vladeta Jerotić kaže, mi hrišćani molili bi malo manje da živimo u Velikom petku, a nekako da se više okrenemo Vaskrsu, jer smo nekako skloni toj patnji. I, ima jedan autor, Viktor Peseškijan, koji se bavi istočničkim pričama u civilizacijskim istočničkim pričama i koristi ih u psihoterapiji, i on kaže, kad osoba dođe u taj terapijski odnos, u jednoj ruci nosi problem, a u drugoj rješenje. I iz te neke pretpostavke, mi nismo autoriteti. Dakle, prosto smo naučeni kroz našu nauku da vodimo osobu da otvori svih tih pet prstiju i to rješenje. Sa druge strane, devijacije na nivou porodice, to bi bila jedna sad posebna tema, naročito za crnogorsko tlo, jer kroz istoriju, onako od Drugog svjetskog rata na ovamo, brojna su iskrivljenja, ajde tako da kažem, i devijacije na nivou porodičnog funkcionisanja, ali ono što mogu da kažem aktuelno, evo i što ja kao roditelj živim, jeste da u ovom vremenu mi razvijamo i imamo novi stil vaspitanja, novi patološki stil vaspitanja, tako ga jedan autor, Zoran Milivojević, zove, kaže da smo prezaštićujući roditelji i stvaramo plišane generacije. I to je nešto što prepoznajemo da je devijacija ovog vremena. I mogu da kažem i da ovako javno ispovijedim da razvijam jednu plišanu generaciju djece uz sav trud, vrijednosti i svega ostalog. E, to je kontekst i to je zajednica, jer zajednica nije samo u crkvi nekako ta. I ljudi imaju razne zajednice kojima pripadaju. Bilo bi dobro i nekad se našalimo, ljudi koji idu u crkvu i imaju odnos sa sveštenikom i podršku neke svoje zajednice, našalimo se, manje novca troše za psihoterapiju. I istina jeste tako, jer zaista tu lakše dođemo do smisla, to je smisao već postoji. A kada su u pitanju plišane generacije koje sad imamo, oni imaju na nivou simptomatologije, ako tako grubo da kažem, iste simptome kao da su prošli kroz nasilje i zanemarenost. Dakle, nemamo postavljene granice, autoritet, kad govorimo o autoritetu, ono što se u savremenom dobu događa...
Ova naša fina djeca što ih pazimo.
Jeste, vaša fina djeca, između ostalog. Oni su postali mnogo prije autoriteti nego što smo mi svjesni. I to je jedna nova, baš jedan Jesper Juhl, Skandinavac, govori o tome da su nam djeca postala autoriteti. Zašto? Oni imaju svoje mikrosvjetove u digitalnim sferama i nama porodica više nije nezavisna da mi sami odgajamo djecu, već oni pripadaju tamo nekakvim svojim subkulturama koje vrše uticaj i gdje vide autoritete u raznim od serija raznih kulturoloških, tako da raznim figurama, i nekako to ulazi u porodični život. I pored toga, opet da se ogradim od Drugog svjetskog rata i kroz naše neke promjene na ovom crnogorskom tlu, brojne devijacije se događale, ali sad svjedočimo jednoj globalnoj devijaciji, da razvijamo plišanu generaciju koja je prezaštićena sa niskom onako stepenom tolerancije. Motivacije, tolerancije, žele brze nagrade, instant, mi to zovemo gratifikacije i tako dalje. Tako da, prilično je kompleksno i puno je posla, moram tako nekako da kažem, ali ono što mi se čini, da imala sam još samo u vezi sa autoritetom, da je važno, kad ljudi traže psihoterapiju posle svih, da otvoreno kažem, i vračara, gatara koje su, nama je psihoterapija u crnogorskom pravilniku, u pravilniku o liječenju alternativnih načina na dnu, i tu su vračari i gatare na vrhu, to moram da kažem. Ne znam da li se to u posljednjih 4-5 godina promijenilo, ali došli smo do toga da prvo treba da uklone to iz pravilnika da bi došlo do zakona. Da, o psihološkoj djelatnosti, ne o psihoterapijskoj. Ali ono što je važno nekako možda na ovom mjestu, kad ljudi dolaze, pored toga što traže rješenje problema, oni dolaze i po ljubav. Dakle, taj nedostatak ljubavi, ne bih ja rekla autoriteta, možda zato što ja ne umijem biti autoritet, adekvatno ili onako kako sam odgojena, dolaze po ljubavi. Sad ću dati samo jedan primjer. Kad imamo u psihoterapiji pokušaj suicida, osoba želi sebi da oduzme život, ili homicida, da želi nekom drugom da oduzme život. I meni dolazi jedan klijent i ja pozovem sveštenika. Ja imam obavezu da obavijestim nekog o tome i da proširim sistem, da obavijestim policiju, da osoba ima plan da ubije nekog. I kaže meni, i ja da mi pomogne šta da radim, i kaže on meni, i odatle sam to naučila, on je došao po ljubav. Ja sam siguran da nije slučajno došao kod tebe i da možeš to da ponudiš. I kad u porodici nedostaje ta ljubav, to povjerenje gdje je taj nekakav odnos ljubavi na početku, u stvari nastaju problemi i tu smo mi potrebni. Važno je razlikovati psihičke probleme od duhovnih i nekako i to je naš zadatak nekako da znamo da nije sve za nas, da prosto ne možemo sve raditi.
Nije sve za vas, a nije interesantno ni sve za nas. I tu stalno plivamo između toga dvojega, mada samo moram da napomenem što se tiče ovih njihovih malih mikrosvjetova, djetinjih. Suprugo i ja smo mislili da smo riješili problem, pošto su svuda rasuti, neki studiraju daleko od Podgorice, neki su tu, neki čas smo tu. Jedna smo formirali jednu Viber grupu porodičnu i tu se obavještava kad je ručak i ko će da pođe u prodavnicu i tako dalje. Mi smo mislili da smo tu, se konektovali s njima. Mi smo se posle pola godine saznali da su oni nas stavili na ignor. Mi tu šaljemo neke slike, nešto, da šta će me, oni ušte, kao jeste vidjeli ono? Ne. I oni imaju svoju grupu bez nas.
Ja samo kratko oko autoriteta opet. Autoritet nije samo strogost.
Da.
Nije samo bol, nije samo nanošenje neke prijetnje. Autoritet je nešto mnogo više od toga. Naravno i u psihoterapijskom i psihološkom smislu. Autoritet znači vjerovanje nekome.
Da, da.
Stručnost, znači, ne znači uvijek da moramo da osjećamo strah od fizičkog nekog nasilja, daleko od toga da uvijek znači nasilje. Ali autoritet znači, što ste vi rekli, povjerenje između ostalo.
Izvini, što kaže Branimir Brstina, zaboravit će se stao. Skoro sam prisustvovao jednom razgovoru gdje dvoje ljudi, maltene pred raskid, puca sve. Ja slušam jednog i drugog i ovaj njemu kaže, ali to je najteža optužba bila. Kaže, više ti ništa ne vjeruje. To je bilo, to sam osjetio kao kidanje one posljednje veze. Mislim, u pitanju su dijete i roditelji. Dijete kaže, roditelju kaže, više ti ništa ne vjeruje. To je, tu više nema profesora ni za tuču, ni za ne znam šta, nego jednostavno, izvini da
se... Ne, naravno, naravno, ali vidite, u krajnjem je to strah od gubitka.
Da.
Ako vi ne bojite se da nekoga izgubite, kakav je to odnos?
Da, da.
Jer to nema nikakvog smisla. To nije onda suštinski odnos. Naravno da također autoritet podrazumijeva ljubav. Jer vi ostajete u tom odnosu upravo zbog ljubavi. A autoritet, kad govorimo sad sa strane odnosa stručnosti, vi morate nekome vjerovati da biste ga eventualno poslušali nešto, da biste pokušali da taj neki savjet inkorporate. Znači, vi kad dolazite kod nekog koji je stručan za bilo šta, pa od majstora do neurohirurga, vi morate imati vjeru da on može da vam pomogne. Ne biste tu bili. Ako nemate tu vjeru, tako da možda je razlika u semantici, ne znam, možda i konceptualna, bez toga ne postoji suštinskog nekog odnosa, kad barem pričamo u ovim nekim dijadama. I samo eto, da ne bih volio da stanem nedorečen, naravno kada su djeca u pitanju, autoritet ne znači da roditelj jedan ili oboje budu neki tirani i sad da ostale djece budu strahu od njih i tako dalje. Apsolutno ne. Ali mora postojati odnos razlike između roditelja i djece. Postoje, sad priča mi policajac koji radi u Irskoj, naš čovjek, sad radi na nekim drugim poslovima, da je najveći problem u Irskoj su maloletnička delikvencija. I oni, pošto živi tamo u nekom kvartu, koji je odvojen i ogrezan i dalje, njima je zabava da preskaču tamo i da lome invertare i tako dalje, i kažu roditelji, mi što mi ne možemo. na neki način paradoksalna i čudna izjava, kako ne možeš svoje djeci nešto? Kakav si odnos izgradio ako tvoja djeca tebe ne slušaju, nego čine neke stvari koje opet nisu kriminalne, ali jesu, eto da kažem, kriminogene, ako ima neke razlike. Tako da hoću da kažem da negdje, naravno da je ljubav, ali teško je reći da može da postoji ljubav u svakom odnosu, ali ako imamo pomagački, mora postojati neka vrsta.
Ali kad je već u pitanju ta divna riječ, lijepo zvuči ljubav, lijepo zvuči na prvo slušanje. A kroz iskustvo crkve ljubav podrazumijeva i jedan krst, jedno raspeće. Znači, ako si ti taj roditelj ljubavi ili sveštenik ili psihoterapeut ljubavi, majstor ljubavi, onda znači Bog te nekad postavi baš u situaciju da nema nikakvog rješenja, nego samo da trpiš.
Trpi.
Da. To je ovaj, to
tuđe si i izdrži.
Pa to je ova replika iz ove serije. Šta ja mogu da ponudim? Ja ovakav, šta mogu da ponudim? Možeš ljubav. I tu si isti kao i svi drugi roditelji. Ajde Biljana, da ja ću za kraj da se odjavimo, tebi ću da uputim jednu repliku iz, skoro smo imali jednu emisiju u Radio Svetigori, javio se jedan slušalac i rekao, e sad nam ne mogu pomoći ni sveti oci, ni niko, nego nam treba Jung i Freud. I ja sam na to odgovorio, kad se posjećemo, nećemo uzeti molitvenik da čitamo molitvu, nego prvo ćemo uzeti flaster da to za, pa onda ćemo se pomoliti Bogu. Da. Znači, medicina, svakako Freud i Jung nam ne mogu zamijeniti svete oce, ali u datom trenutku lomljivom mogu pomoći da se nešto sanira. Tako da, ja to vidim sa tim.
Da, ali Freud...
Mislim, Freud manje Jung.
I Freud i Jung su prvi počeli da se naglasili važnost unutrašnjeg psihičkog života. Dakle, šta se događa unutar? Oni su jedini izučavali unutar psihičkog, otkrili su svesno, nesvesno, otkrili su naše odbrane psihološke, kako i teče razvoj ličnosti, struktura ličnosti, odakle idu poremećaji ličnosti i tako dalje. Drugi psiholozi su se bavili i ponašanjem i pokušajem da se ponašanje ad hoc da se promeni ponašanje, ali Freud je, što znači baviti se unutrašnjim, baviti se uzrokom. Oni su imati problem, ako imate, to je važno za medicinu i za psihoterapiju. Dakle, kada imate problem, morate prvo naći uzrok problema, pa onda lečiti posljedice. To je logično redosled. Često u medicini ne, u medicini vam daju lek, pa znači leči posljedice, ali ne traži uzrok. To se često događa, pa onda ništa nema efekta. Dakle, u psihoterapiji to bi bilo uvid, zbog čega je moj problem nastao. Uvid u sebe, unutrašnji, zbog čega je. Kad nađete uzrok, uvid zbog čega je problem nastao, onda su rješenja, mnogo lakše se dolazi do rješenja. A doći do uvida je malo duži psihički, malo duži proces između u psihoterapiji, duži psihički. Ali je to suština, znači uvid zbog čega je došlo.
A ne bi se rekao da ste imali trebu večeras. Boško, za kraj, samo pošto si ti, ja volim to distekne, to mi je neobično simpatično, to je stručno određenje, tumač snova, to zvuči kao neki vrač iz Indije, ali ne, to je skroz medicinska stvar. Pa kad je pomenula gospođa Freuda, koje je pitanje za mene lično, pitanje da li je njegov sistem može da izdrži tu njegovu ambiciju, sistem koji je on izgradio.
Ne može.
Da li, ne može, da.
Odmah,
da. Da. I ja mislim da ne, ali eto simpatičan pokušaj.
Jeste.
Dosta toga.
Da, to vrijeme je jako sadržajan.
Pa ti snovi, te hipnoze, to nešto nesvjesno, to kad dosta mi imamo sveštenici za temu, ne ispojstim duhov razgovor, da ti pričam pope šta sam sanjao. I onda kreće. Koliko to može da šta, je li se tu krije nešto?
Pa meni su, na primjer, meni su snovi puno značili. Meni su puno značili snovi, pišem svoje snove i tako dalje, kroz neko saznavanje sebe. Mislim, to je upoznavanje svojih nekih dubina. I sad, malo je vremena, ali ukratko...
Ne univerzalno značenje, sanjao sam ovo.
Lični dan, naravno, podrazumijeva se da to sanovnici nema nikakvog smisla, jer ako bih ja sanjao krst, ili vi, nije to isti krst. Jer imamo i ja, prvo vaš poziv je sveštenički, moj nije. Dakle, kao kad bi ja sanjao Freuda, tako, ali ne bi bilo isto. jer ajde to živimo druge živote.
Ne, nego dva prijatelja su pričali, kad bi ja sanjao tvoju ženu i kad bi ti sanjao.
Evo tako. Eto, još bolji primjer. Još bolji primjer. Dakle, individualna je stvar.
Da, da.
Ali je važno i razmišljati o tome, i eto, to je kao moja preporuka ljudima, da generalno ne odbacuju svoje snove, da razmišljaju o snovima i da pokušavaju da dovedu u vezu svoje živote i snove.
Probleme u sporašnosti koje imate...
Ne moraju biti problemi, ali mogu biti i problemi. Obično su, ono što pamtimo, snovi koji se ponavljaju, košmari, koji govore da nešto u nama ili oko nas nije u redu. Češće u nama, ovaj, u današnjoj civilizaciji, ne mora da znači. I kroz to možda možemo upoznati šta je to što zapravo bismo mogli da unaprijedimo kod sebe, to jest da malo tu izbalansiramo. Da. I to je ta kompenzatorna uloga snova koju potencira Jung. Naravno, ima i to se nadovezuje na sistemsku terapiju i da kažem familijarno nesvesno, dakle, i to da kroz generacije postoje neki problemi koji se ponavljaju ili tipične situacije koje se ponavljaju, tako da eto, može biti interesantno.
Da, mi u crkvi Branka, evo za kraj, pa ću da otcu Blažu bih ostavio na kraju, da on, mi govorimo i tako da Bog uči kroz svoju objavu, da ne postoji nasledni grijeh u smislu da mi sad patimo zbog nekog grijeha koji je uradio neki predak, posebno voda krštenja odnosi sve, započinjemo novi život, tako dalje, ali opet, geni svašta nose, ne znamo ni mi šta sve nose geni, vi ste vrlo zanimljivo pričali o mogućnosti da možda u najsitnijim detaljima našeg organizma i psihičkog i ovog materijalnog stanuju te stanice konekcije između tila i duše. Znači, širi kontekst, i ne samo ovaj horizontalni, nego i ovaj vertikalni, kroz vrijeme, dosta pomaže da se razotkriju neke sklonosti, možda neke neizlječive sklonosti.
Baš tako, ja sam se pitala u 50. psalmu, grije se me rodi mati moja, šta bi to značilo? Onako sam nekako mi se pobunio organizam, što je moja majka grešnija od svoje.
Da.
Međutim, kroz taj transgeneracijski prenos, zaista ako možemo da to nazovemo ovim jezikom grijeh, ali postoje obrasci ponašanja, postoje dijela, postoji zlo koje se također prenosi kroz porodično stablo. Tako da u tom upričanju priča i negdje opraštanju, pa čak i služenju opela nekim počiniocima ili sad u ovom nekom smislu, zapravo nalazimo taj put ka ljekovitosti. Tako da taj transgeneracijski prenos možemo da evidentiramo kroz, čak imamo metod koji se zove genogram, autorka je jedna meksička psihoterapeutkinja, radila je sa velikim porodicama i onda se pitala kako da sve to stavi na papir, i stvorila je Monika McGoldrick genogram i nekako liči na naše crnogorske porodice. Tako da, da, transgeneracijski, po vertikalnoj liniji prenosi se i grijeh.
A može li tu biti onda, i time da završim sa propitivanjem vas, može li tu biti možda jedan tračak nade za ove plišane, ove naše koje smo rodili i podižemo, jer koliko izgledaju plišani i da su se otkačili od nas i da žive u svojim mikrosvjetovima, oni opet su ljudi i njihova djeca će biti ljudi, ako Bog da. I koliko god nama izgledalo sad beznadežan nedostatak prave komunikacije među nama, u njima su isto neki Bogom dani geni i oni su Boži ljudi, a ne naši projekti, propali ili ne propali, nego su ljudi o kojima će Bog brinuti.
Da, Tagore kaže, naša deca nisu naša deca,
da?
I u stvari je Božija deca, i nekako ta vjera u tu ličnost koja je Bogom dana, jedinstvena i nikad ponovljiva, je ono što može da probudi eto nadu i vjeru da našu na nivou roditeljstva, da relaksira i tako da kažem taj odnos prema njima.
Dobro, prilično smo isklerikalizovali ovu vašu naučnu branšu. Oče Blažo, molim te za jedan komentar, a ti reci nešto ako misliš da li ti se čini da se sve ovo što smo pokrenuli oko zajednice, oko porodice, oko terapijskog odnosa, autoriteta, da se sublimira u jednoj potpuno neplaniranom detalju. Da u onim litijama čuvenim našim, oko kojih još svi se vataju za glavu kako šta, da se tu profilisao jedan mitropolit, doktor nauka, govori 5-6 jezika, ne znam nija, tamo član sinodeža, Đedo. Dobio je jednu familijarnu titulu i on je zaista i opravdao i zaslužio. Čini li se da su litije, pored toga što su rješile neke političke čvorove i šta ti ja znam šta su sve njihove posljedice, da su nekako terapijski djelovali i vratile nam ta, tu porodičnu kroz njegovu tu titulu zadnju koju je imao, on je ima jedan drugi vladika, pa koji je najdužu titulu imaš u Srpskoj crkvi, arhijepiskop cetinski, čuvar Pećkog trona, mitropolit crnogorskog prijela, a ova mu je još pridodata đedo, izgleda najtemeljnije.
Pa složio bih se, oče Vojko, sa vama, zaista jedna čudnovata ličnost u liku blaženo počešeg mitropolita Amfilohija. Ja sam čak i sretao u kućama kojim uđem na stari aerodrom, vidim ili u dnevnoj sobi mitropolitu u sliku urađenu u velikom formatu. I zaista ono što je rekao Boško, da je autoritet i onaj kome vjerujemo i onaj kome sledujemo, i jeste mitropolit koji je godinama i decenijama gradio svoju ličnost i uglavnom mislim u početku hodali maltene i sami sveštenici, par stotina vjernika u Litiji, i odjednom se onako okrenete i vidite da to više nije par stotina nego nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi. I zaista ljudi su počeli da mu vjeruju i da ga svojataju. To je onako vrlo, vrlo, vrlo bitan moment. I ono što smo recimo nekada u crkvi Svetog Đorđa imali za Vaskrs vjernog naroda, sad imamo, ja vjerujem, obično svake nedelje, svake liturgije. I ovo recimo i oko pastirskog centra. Nije samo da su se oblikovali ljudi koji su dolazili po potrebi, nego i naši saradnici, pa i sveštenici, oblikovali smo se kroz tu misiju, tako da vjerujem da to djelo koje je uopšte učinio mitropolit Amfilohije i nastavio mitropolit Joanikije, i mi svi zajedno, ne samo sveštenici, nego i vjerni narod u crkvi, da zaista činimo jednu onako istorijsku i, kako da kažem, i poziciju i događaj, ulogu da u životu ne samo Crne Gore, nego uopšte pravoslavlja u svijetu.
Pa ja to vjerujem da je ovo vaše prisustvo večeras, bez koga ova priča bi mogla biti ista u riječima koje su rečene, ali vjerujem da ne bi ni ona, nego je vaše prisustvo motivisalo učesnike razgovora da priča dobije neki svoj tok. Ja sam se vrlo lijepo osjećao, ovo je, ne znam nija koja, 60. 70. tribina, jedna čini mi se od onih gdje je razgovor baš dotakao neki smisao. Hvala vam što ste u ovom broju se odazvali. Mislim da ćemo za 14 dana, ako Bog da, imati ponovo jednu temu crkva i medicina, čak malo nekako više vezano za tjelesno zdravlje, ali nemojte misliti da je to nešto nedostojno crkve, jer na kraju krajeva pola molitava u crkvi obavljamo za bolesnike koji se liječe po bolnicama, i tjelesno zdravlje je Boži dar o kome treba da brinemo onoliko koliko se može. Dakle, bit ćete obavješteni o tome, ako Bog da, kako će biti za 15 dana. Počinje Vaskršnji post, javite se svom svešteniku, psihoterapeutu. Otac Blažo je fino citirao Sokrata, da bio bih sve to da se ne kontrolišem. Post nam pomaže da se kontrolišemo. To nije 40 dana maltretiranja, to je 40 dana novog kreiranja čovjeka. Hvala na pažnji i vidimo se.
Uvaženi slušalci, čuli ste tonski zapis dijaloške tribine na temu psihoterapija, psihologija i crkveni život, koja je u parohijskoj sali Crkve Svetog Đorđa pod Goricom održana u utorak 18. februara 2025. godine. Učestvovali su sveštenik Blažo Božović, upravnik Pastirsko-savjetodavnog centra Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Branka Ćalasa, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut, i psiholozi Biljana Petrović i Boško Ilić. Moderator je, kao i uvijek, bio protoiere Stavrofor Gojko Perović.